A nyní stručně k naší dnešní kapitole. Švejk jede na frontu a není už sluhou nadporučíka Lukáše, nýbrž ordonancí 11. kumpanie. Jeho místo Pucfleka zaujal nenasytný obrbaloun. Činnost Švejka jako ordonance je i nadále poznamenána z matky, které vnáší do vojenské mašinérie. A proto je nutno řešit během transportu závažnou otázku. Odkdy čtou páni oficíři knížky pospátku?
Konečně se všichni dočkali toho okamžiku, kdy je nacpali do vagónu v poměru 42 mužů k 8 koním. Koním ovšem se jelo pohodlněji než mužstvu, poněvadž mohli spát ve stoje, ale to nevadilo. Vojenský vlak vezl do Haliče opět novou skupinu lidí hnaných na jatky. Švejk počal mluvit o známých rozkazech, které jim byly přečteny před nastoupením do vlaku. Jeden byl armádní rozkaz podepsaný Františkem Josefem a druhý byl rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda, vrchního velitele východní armády a skupiny, kteréž oba týkali se událostí na Dukelském průsmyku dne 3. dubna 1915, kdy přešly dva bataliony 28. pluku i z důstojníky k Rusům za zvuků plukovní kapely. Oba rozkazy jim byly přečteny třaslavým hlasem a zněly v českém překladu. Armádní rozkaz ze dne 17. dubna 1915. Přeplněn bolestí nařizuji, aby CK pěší pluk číslo 28 pro zbabělost a velezradu byl vymazán z mého vojska. Plukovní prapor budiž zneuctěnému pluku odebrán a odevzdán do vojenského muzea. Dnešním dnem přestává existovat pluk, který otráven mravně z domova vytáhl do pole, aby se dopustil velezrády. František Josef I. Ve štábním vagóně, kde seděli důstojníci pochodového praporu, panovalo ze začátku jízdy podivné ticho. Většina důstojníků byla zahloubána do malé knihy v plátěné vazbě s nadpisem Die Sünden der Väter, novele von Ludwig Ganghofer, a všichni byli současně zabráni do čtení stránky 161. Hejtman Zágner, batalionní velitel, stál u okna, v ruce držel tutéž knížku, má je taktéž otevřenu na stránce 161. Díval se na krajinu a přemýšlel, jak vlastně by všem co nejsrozumitelněji vysvětlil, co mají s tou knihou dělat. Bylo to vlastně nejpřísněji důvěrné. Důstojníci zatím přemýšleli o tom, že se plukovník Schröder zbláznil na dobro. Byl sice už dávno potrhlý, ale přece nedalo se očekávat, že ho to chytne tak najednou. Před odjezdem vlaku dal si je zavolat k poslednímu bešprachungu, při kterém jim sdělil, že každému patří po knize Die Sünden der Väter od Ludvíka Ganghofera, které dal odnésti do batalionní kanceláře. Pánové, řekl se strašně tajuplným výrazem, nezapomeňte nikdy na stránku 161. Zahloubání do té stránky nemohli si z toho ničeho vybrat. Že nějaká Marta na té stránce přistoupila k psacímu stolu a vytáhla odtud nějakou roli a uvažovala hlasitě, že obecenstvo musí cítit soustrast s hrdinou role. Potom se ještě objevil na té stránce nějaký Albert, který neustále se snažil mluvit žertovně, což vytrženo z neznámého děje, který předtím předcházel, zdálo se takovou hovadinou, že nadporučík Lukáš překousl vsteky špičku na cigarety. Zbláznil se dědek, mysleli si všichni. S ním už je konec. Teď ho přeloží do ministerstva vojenství. Hejtman Zágner se zvedl od okna, když si to v hlavě všechno dobře zkomponoval. Neměl přílišného pedagogického nadání, proto mu tak dlouho trvalo, než sestavil si v hlavě celý plán přednášky o významu stránky 161. Než začal vykládat, oslovil je. Meine Herren, jak to dělal dědek plukovník, ačkoliv dřív, ještě než vlezli do vlaku, říkal jim kamaráden. Also meine Herren. A jel se přednášet, že včera večer dostal od plukovníka instrukce, týkající se stránky 161. v Die Sünden der Väter od Ludvíka Ganghofera. Also, meine Herren, pokračoval slavnostně, zcela důvěrné informace týkající se nového systému šifrování depeší v poli. Kadet Bigler vytáhl zápisník a tušku a řekl neobyčejně přičinlivým tónem: jsem hotov, pane hejtmane. Všichni se podívali na toho hlupáka, jehož přičinlivost ve škole jednoročních dobrovolníků hraničila s blbostí. Šel dobrovolně na vojnu a vykládal hned při první příležitosti veliteli školy jednoročních dobrovolníků, když se seznamoval s domácími poměry žáků, že jeho předkové se psali původně Bieglerové z Leutholdu a že měli v erbu čapí křídlo s rybým ocasem. Od té doby ho pojmenovali po jeho erbu a čapí křídlo s rybým ocasem bylo krutě pronásledováno a stalo se rázem nesympatickým, poněvadž to nijak nešlo dohromady k poctivému obchodu jeho otce se zaječími a králičími kůžemi, ačkoliv ten romantický nadšenec se poctivě přičiňoval, aby sežral celou vojenskou vědu, vynikl pilností a znalostí nejen všeho, co se mu k učení předkládalo, nýbrž ještě si sám hlavu zabedňoval čím dál tím více studiem spisů o vojenském umění a historii válečnictví, o čemž vždy navazoval rozhovor, dokud nebyl usazen a zničen. Sie, kadet, řekl hejtman Zagner, dokud vám nedovolím mluvit, tak mlčte, poněvadž se vás nikdo na nic neptal. Ostatně vy jste zatraceně chytrý voják. Nyní vám předkládám zcela důvěrné informace a vy si je zapisujete do svého zápisníku. Při ztrátě notesu očekává vás polní soud. Kadet Bigler měl ještě ke všemu ten zlozvyk, že se vždy snažil každého přesvědčit nějakou výmluvou, že to myslí dobře. Poslušně hlásím, pane hejtmane, odpověděl, že i při eventuální ztrátě zápisníku nikdo nerozluští, co jsem napsal, neboť to stenografuji a mé zkratky nikdo po mně nepřečte. Užívám anglického systému stenografie. Všichni se na něho podívali opovržlivě, hejtman Zagner máchl rukou a pokračoval ve své přednášce. Zmínil jsem se již o novém způsobu šifrování depeší v poli. A jestli vám snad bylo nesrozumitelným, proč právě vám byla odporučena z novel Ludvíka Ganghofera Die Sünden der Väter, strana 161, jest to, pánové, klíč k nové šifrovací metodě platné na základě nového nařízení štábu armádního sboru, ku kterému jsme přiděleni. Jak vám známo, je mnoho metod šifrování důležitých sdělení v poli. Nejnovější, které my používáme, je číselná metoda doplňovací. Tím také odpadají minulého týdne doručené vám od štábu pluku šifry a poučení k jejich odšifrování. Nový systém je velice jednoduchý, zněl vagónem hlas hejtmanův. Osobně obdržel jsem od pana plukovníka druhý díl knihy a informace. Máme-li například dostat rozkaz auf der Kote 228 Maschinengewehrfeuer links richten, obdržíme, pánové, tuto depeši. Sache, mit, uns, das, wir, aufsehen, in, die, versprachen, die, Marta, dich, das, ängstlich, den, wir, dank, wohl, Regiekollegium, Ende, wir, versprachen, wir, Gebesert, versprachen, wirklich, denke, Idee, ganz, herrscht, Stimme, letzten. Tedy náramně jednoduché, bez všech zbytečných kombinací. Od štábu po telefonu na batalion, batalion po telefonu na kumpanie. Obdržev velitel tuto šifrovanou depeši, rozluští ji tímto způsobem. Vezme Die Sünden der Väter, otevře si stránku 161. a začne ze zhora hledat na protější straně 160. slovo Sache. Prosím, pánové, poprvé jest Sache na straně 160. ve větním pořadí 52. slovem, tedy na protější straně 161. vyhledá si 52. písmeno ze zhora. Všimněte si, že je to A. dalším slovem v depeši je mit. Je to na stránce 160. ve větním pořadí 7. slovo, odpovídající 7. hlásce na stránce 161. písmence U. Potom přijde unc, to jest, sledujte mě prosím bedlivě, 88. slovo, odpovídající 88. písmence na protější 161. straně, kterým jest F. A máme rozluštěno auf. A tak pokračujeme, až zjistíme rozkaz. Na kótě 228 řídit oheň strojních pušek nalevo. Velice důmyslné, pánové, jednoduché a nemožné rozšifrovat bez klíče. 161. strana, Ludwig Ganghofer, die Sünden der Väter.
Všichni mlčky prohlíželi si nešťastné stránky a nějak se nad tím povážlivě zamysleli. Panovalo chvíli ticho, až najednou vykřikl ustaraně kadet Biegler.
Herr Hauptmann, ich melde gehorsam Jesus Maria, es stimmt nicht.
A bylo to opravdu velice záhadné. Ať se namáhali, jak chtěli, nikdo kromě hejtmana Zágnera nenašel na stránce 160. ona slova a na protější straně 161., kterou začínal klíč, jemu odpovídající písmeny.
Meine Herren, zakoktal hejtman Zágner, když se přesvědčil, že zoufalý výkřik kadeta Bieglera odpovídá pravdě. Co se to jen stalo? V mým Ganghoferovi die Sünden der Väter je to a ve vašem to není? Dovolte, pane hejtmane, ozval se opět kadet Biegler. Dovoluji si upozornit, že román Ludvíka Ganghofera má dva díly. Račte se prosím přesvědčit na první titulní straně. Román in zwei Bänden. My máme první díl a vy máte druhý díl, pokračoval důkladný kadet Biegler. Je proto nabíledni, že naše 160. a 161. stránka neodpovídá vaší. My tam máme zcela něco jiného. První slovo rozšifrované depeše má být u vás auf a nám vyšlo hoj.
Všem nyní bylo zcela jasno, že Biegler není snad přece jen takový hlupák.
Já mám druhý díl ze štábu brigády, řekl hejtman Zágner. A patrně se zde jedná o omyl. Pan plukovník objednal pro vás první díl. Dle všeho, pokračoval, spletli to ve štábu brigády. Neudali pluku, že jde o druhý díl. A tak se to stalo.
Kadet Biegler se mezi tím díval vítězně po všech a poručík Dub pošeptal nadporučíkovi Lukášovi, že to čapí křídlo s rybým ocasem zjelo Zágnera, jak se patří.
Podivný případ, pánové, ozval se hejtman Zágner, jako by chtěl navázat rozmluvu, poněvadž to ticho bylo velice trapné. V brigádní kanceláři jsou obmezenci. Dovolí si podotknouti, ozval se opět neunavný kadet Biegler, který opět se chtěl pochlubit svými rozumy, že podobné věci důvěrného, přísně důvěrného rázu neměly by od divize jít kanceláří brigády. Předmět týkající se nejdůvěrnější záležitosti armádního sboru mohl by být oznámen přísně důvěrným oběžníkem jedině velitelům částí divizí a brigád pluků. Znám systémy šifer, které byly používány ve válkách o Sardinii a Savojsko, v anglofrancouzské kumpanii u Sevastopolu, při povstání boxérů v Číně i za poslední rusko-japonské války. Systémy tyto byly předávány nám starého kozla, na tom záleží, kadete Biegleré. S výrazem opovržení a nelibosti, řekl hejtman Zágner, je jisto, že systém, který jsem vám vysvětloval, je nejen jeden z nejlepších, ale můžeme říci nedostižitelných. Všechna oddělení pro protišpionáž našich nepřátelských štábů mohou jít na hrnec. Kdyby se rozkrájeli, nepřečtou naše šifry. Je to zcela něco nového. Tyto šifry nemají předchůdce. Snaživý kadet Biegler významně zakašlal. Dovoluji si, pane hejtmane, upozornit na knihu Kerighofovu o vojenském šifrování. Knihu tu může si každý objednat ve vydavatelstvu vojenského naučného slovníku. Je tam důkladně popsána, pane hejtmane, metoda, o které jste nám vypravoval. Vynálezcem jejím je plukovník Kircher, sloužící za Napoleona I. ve vojsku saském. Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane, každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče. Metoda ta zdokonalena nadporučíkem Fleisterem v knize Handbuch der militärischen Kryptografie, kterou si každý může koupit v nakladatelství Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě. Prosím, pane hejtmane, Kadet Bígler stáhl do ručního kufříku a vytáhl knížku, o které mluvil, a pokračoval. Fleissner udává týž příklad, prosím. Račte se všichni přesvědčit. Týž příklad, jak jsme slyšeli. Depeše. Prosím, dvojtečka. Auf der Kote 228 Maschinengewehrfeuer links richten. Klíč, dvojtečka. Ludwig Ganghofer, die Sinden der Väter, zweiter Band. A podívejte se prosím dále. Šifra, dvojtečka. Zache mit uns, das wir aufsehen in die Versprachen, die Marta, a tak dále. Právě, jak jsme před chvíli slyšeli.
Proti tomu se nedalo nic namítat. To usmrkané čapí křídlo s rybým ocasem mělo pravdu. Ve štábu armády si někdo z pánů generálů ulehčil práci. Objevil Fleissnerovu knihu o vojenském šifrování a už to bylo hotovo. Po celou tu dobu bylo vidět, že nadporučík Lukáš přemáhá jakési divné duševní rozčílení. Kousal se do pysku, chtěl něco říct, ale nakonec počal mluvit o něčem jiném, než bylo jeho prvním úmyslem. Nesmí se to brát tak tragicky, řekl s podivnými rozpaky. Během našeho pobytu v lágru v Bruku nad Litavou změnilo se již několik systémů šifrování depeší. Nežli přijedeme na frontu, tak zas budou nové systémy, ale myslím, že v poli není čas na luštění takových kryptogramů. Než by kdokoliv z nás rozluštil podobný šifrovaný případ, dávno by už bylo pokumpaný batalionu i po brigádě. Praktického významu to nemá. Hejtman Zágner velice nerad přikývl hlavou. V praxi, pravil, alespoň pokud se týče mých zkušeností ze srbského bojiště, neměl nikdo času na luštění šifer. Neříkám, že by šifry neměly významu při delším pobytu v zákopech, když se zakopáme a čekáme. Že se šifry mění, je také pravda. Hejtman Zágner ustupoval na celé čáře. Velkou část viny na tom, že se dnes od štábu na pozici čím dále tím méně používá šifer, je to, že naše polní telefony nejsou přesné a nereprodukují zejména při dělostřeleckém ohni jasně jednotlivé slabiky. Vy prostě neslyšíte ničeho a způsobuje to zbytečný chaos. Odmlčel se. Zmatek je to nejhorší, co může být v poli. Pánové, dodal ještě prorocky a odmlčel se. Za chvíli, řekl dívaje se oknem, jsme v Rábu. Meine Herren, mužstvo zde dostane po 15 dekách uherského salámu. Půl hodiny rast. Podíval se na maršrutu. Ve 4.12 se odjíždí, ve 3.58 všechno ve vagonech. Tedy vystupuje se po kumpaných, 11. a tak dále. Zugsweise, Direktion, Verpflegungsmagazin. Numero 6. Kontrola při vydávání, kadet Bígler. Všichni se podívali na kadeta Bíglera s pohledem budeš mít vojnu, holobrátku. Ale snaživý kadet Bígler vytáhl z kufříku arch papíru, pravítko, nalinkoval si arch, rozdělil na maršové roty a tázal se velitelů jednotlivých rot postavu mužstva, z kterých žádný to nevěděl naspamět a mohli Bíglerovi dát požadované číslice jen dle nejasných poznámek ve svých notesích. Hejtman Zágner mezitím počal ze zoufalství číst nešťastnou knihu Hříchy otců a když vlak stanul na nádraží v Rábu, sklapl přečtené stránky a poznamenal tenhle Ludwig Ganghofer nepíše špatně. Nadporučík Lukáš první vyřítil se ze štábního vagónu a šel k vagónu, kde se nalézal Švejk.
Švejku, pojďte sem, řekl.
Beze všeho poslušně hlásím, pane oberleutnant.
Nadporučík Lukáš odváděl Švejka a pohled, kterým ho sledoval, byl velice podezřívavý. Nadporučík Lukáš během celé přednášky hejtmana Zágnera, která skončila takovým fiaskem, dopracoval se k jisté detektivní schopnosti, k čemuž nebylo třeba mnoho obzvláštních kombinací, neboť den před odjezdem hlásil Švejk nadporučíkovi Lukášovi. Pane oberleutnant, na batadioně jsou nějaký knížky pro pány lejtnanty. Odnesem je z regimentskancleje. Proto, když přešli druhé koleje, nadporučík Lukáš přímo se otázal, když zašli za vyhaslou lokomotivu, která čekala již týden na nějaký vlak s municí. Švejku, jak to bylo tenkrát s těmi knížkami?
Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že je to moc dlouhá historie.
A vy se vždy ráčíte rozčelovat, když vám všechno dopodrobna vypravuju. Jako tenkrát, když jste mě chtěl dát ten pohlavek, když jste roztrhal ten přípis týkající se válečné půjčky a já vám vyprávěl, že jsem čet jednou v nějaké knížce, že dřív, když byla vojna, tak lidi museli platit z oken, za každý okno 20, z husí taky tolik. Takhle bychom nebyli hotovi, Švejku, řekl nadporučík Lukáš, pokračuje ve výsleku, přičemž si přece vzal, že to nejpřísněji důvěrné musí být přirozeně úplně skryto, aby ten holomek Švejk nedělal zas z toho nějakou potřebu. Znáte Ganghofera? Čím má bejt? Otázal se Švejk se zájmem.
Je to německý spisovatel, vy chlape pitomá, odpověděl nadporučík Lukáš.
Na mou duši, pane Oberleitnant, řekl Švejk s výrazem mučedníka, já žádný německý spisovatele osobně neznám. Já jsem znal jenom jednoho českého spisovatele osobně, nějakýho Hájka Ladislava z Domažlic. To byl moc veselý pán a hodnej. Chodil do jedné hospody a tam čet vždycky svoje povídky. Takový smutný, až se všichni řechtali. A on potom plakal a platil za všechny v hospodě a museli jsme mu zpívat Domažlická brána pěkně maluvaná. Kdo tu bránu maluval, ten panenky miluval, ten už tady není, už je zahrábaný.
Vždyť tož to na divadle řvete jako operní zpěvák, Švejku. Ulekaně ozval se nadporučík Lukáš, když Švejk zaspíval poslední větu, ten už tady není, už je zahrabaný. Na to jsem se vás netázal. Chtěl jsem jen vědět, zdali jste si všiml, že ty knížky, o kterých jste se vy sám mě zmiňoval, byly od Ganghofera. Co je tedy s těmi knížkami? Vybouchl zlostně.
S těmi, co jsem odnesl z regiment z kanceleje na batalion, otázal se Švejk. Ty byly opravdu od toho sepsaný, o kterým jste se mě ptal, jestli ho neznám, pane Oberleitnant. Já jsem dostal telefonogram přímo z regiment z kanceláře. Nadávali, že se nikde nemohou dozvonit, že přišel telefonogram, aby si marš batalion z kancelej vyzdvihla v regiment z kancelej nějaký knížky pro pány oficíry od celého maršbaťáku. Poněvadž vím, pane Oberleitnant, že se na vojně musí jednat rychle, tak jsem telefonoval na regiment z kancelej, že sám ty knížky vyzvednu a že je odnesu do batalion z kancelej. Tam jsem dostal takový ranec, že jsem to stíží odtáh k nám do kumpaní kancelej a prohlídl jsem si ty knížky.
Ale to jsem si pomyslel svoje. Regimentsrechnungsfeldwebel v regimentskanceleji mi totiž povídal, že podle telefonogramu na regiment už vědí u batalionu, co si mají z těch knížek vybrat, který díl. Oni totiž ty knížky byly o dvou dílech. První díl zvlášť, druhý díl zvlášť. Nikdy v životě jsem se tomu tak nezasmál, poněvadž jsem už v životě přečet mnoho knih, ale nikdy jsem nezačal číst něco od druhého dílu. A on mě tam ještě jednou říká, tady máte první díly a tady druhý díly. Který díl si mají číst páni oficíři, to už vědí. Tak jsem si pomyslel, že jsou všichni ožralí, poněvadž když se má kniha číst od začátku, takovej román, jaký jsem přines o těch Zindenderväter, poněvadž znám taky německy, že se musí začít s prvním dílem, poněvadž nejsme židi a nečtem to pospátku. Proto jsem se taky vás ptal, pane Oberleitnant, po telefonu, když jste se vrátil z kasina a hlásil jsem vám to o těch knížkách, jestli snad teď na vojně je to převrácený a jestli se nečtou knihy v obráceném pořádku, napřed druhý a potom teprve první díl. A vy jste mě řekl, že jsem ožralý hovado, když ani nevím, že v očenáši je napřed očenáš a potom teprve amen. Je vám špatně, pane Oberleitnant? Otázal se se zájmem Švejk, když bledý nadporučík Lukáš zachytil se stupátka k vodojemu vyhaslé lokomotivy. V jeho bledé tváři nejevil se žádný výraz zlosti. Bylo to něco zoufale beznadějného. Dál, Švejku. Už je to jedno. Už je dobře.
Já jsem byl, jak povídám, zněl na opuštěné koleji měkký hlas Švejkův, taky téhož mínění. Ono mě to vůbec s těma knížkama, pane Oberleitnant, připadalo strašně nápadný a záhadný. Já věděl, že páni oficíři vůbec málo čtou. A když je vřava válečná, nechte si ty blbiny pro sebe, Švejku, zasténal nadporučík Lukáš. Vždyť já jsem, pane oberlejtnant, se vás taky hned ptal po telefonu, jestli chcete hned v oba díly najednou. A vy jste mi řekl, zrovna jako teď, abych si nechal ty blbiny pro sebe, ještě prej se tahat s nějakýma knihama. Tak jsem tedy, pane oberlejtnant, odnes do batalion z kancleje jenom ty první díly od toho románu. A druhý díl jsem nechal zatím v naší kompanii kancleji. Měl jsem ten dobrý úmysl, až ty páni oficíři přečtou první díl, že pak se jim vydá druhý díl jako z knihovny, ale najednou přišlo to, že se jede a telefonogram po celém batalionu, že všechno zbytečný se má dát do Regiments magazínu. Tak jsem se ještě zeptal pana Vaňka, jestli druhý díl toho románu považuje za něco zbytečného. A on mě řekl, že od doby těch smutných zkušeností v Srbsku, v Haliči a v Uhrách se žádný knihy pro zábavu nevozejí na frontu a ty schránky v městech, aby se sbíraly odložené noviny pro vojáky, ty, že jsou jedině dobrý, poněvadž do novin se dá balit dobře tabák nebo seno, co vojáci kouřejí v dekunkách. Na batalioně si už rozdali ty první díly od toho románu a ty druhý díly jsme odnesli do magazínu. Švejk se odmlčel a hned dodal, tam vám je různých věcí v tom magazíně, pane oberlejtnant, dokonce i cylinder budějovického Regenschoryho, jak s ním narukoval k regimentu. Já vám něco řeknu, Švejku. S těžkým povzdechem ozval se nadporučík Lukáš. Vy vůbec nejste si vědom dosahu svého jednání. Vy jste provedl něco tak hroznýho, že ty vaše nejstrašnější zločiny, kterých jste se dopustil za tu dobu, pokud vás znám, jsou proti tomu pravou andělskou hudbou. Kdybyste, Švejku, věděl, co jste udělal, ale vy se toho nikdy nedozvíte. A jestli by snad někdy přišla řeč na ty knížky, tak se neopovažujte kecnout, že já jsem vám po telefonu něco říkal, aby se ten druhý díl, kdyby někdy přišla řeč na to, jak to bylo s tím prvním a druhým dílem, nevšímejte si toho. Vy o ničem nevíte, nic neznáte, na nic se nepamatujete. Ne, abyste mě chtěl do něčeho zaplést, vy jeden... Nadporučík Lukáš mluvil takovým hlasem, jako by se o něho pokoušela horečka, a toho okamžiku, když umlkl, využitkoval Švejk k nevinné otázce. Poslušně, prosím, pane oberlejtnant, za prominutí, proč se nikdy nedozvím, co jsem vyvedl hroznýho? Já, pane oberlejtnant, jsem se opovážil na to zeptat jenom kvůli tomu, abych se příště mohl takový věci vystříhat, když se všeobecně povídá, že se od chyby člověk učí, jako ten slejvač Adamec Daňkovky, když se omylem napil solný kyseliny a najednou nedokončil. Poněvadž nadporučík Lukáš přerušil jeho příklad ze života slovy. Vy, troubo jedna, vysvětlovat vám nic nebudu. Vlezte si zas do vagónu.
Zum Befehl, Herr Oberleutnant,
zaštěkal Švejk a vzdaloval se pomalu k svému vagónu. Měl sám před sebou úctu. To se každý den nestane, aby provedl něco tak hrozného, že se nikdy nesmí dozvědět, co to bylo.